Arratsaldeon laguno, Bilbo Hiria Irratia da hau eta berbaz hasiko gara. Aste biri behin edo egin ohi dugu moduan lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzunak eta itaun gehiago hurrengoetarako. Lagun bat, mundu bat, berbaz Bilbo Hiria Irratian. Gaur gurekin Beatriz Rojo badago zer berba egin Beatriz egaz eta ongietorri eman behar dotzegu eta bere burua aurkez dezan eskatu dotzegu zazt lehenengo aldera. Zer moduz, Bea?
Bueno, ondo, apur bat urduri, ai, baina bueno, normala da. Eta bueno, eskerrik asko inbitatxegatik eta bueno, pues Bea naiz, Bilbokoa eta irakaslea naiz, baina orain lagabezian nagoenez, ba, denbora aprobetsatuko dut gauza asko egiteko, eta bueno, batez ere, aurten, ikastaro bat egiten ari naiz, EDEko fundazioan, EDE fundazioan, eta bueno, bake kultura, giza eskubideak, eta gatazken eraldaketa da ikastaroa. Eta bueno, pues hori alde batetik, bestetik, desaskundean nago, bueno, gauza asko, ez dakit nondik hasi, zukezan, a ber.
Oso ondo. Bueno, lehenengo galdea etorriakuna da irakaslea eta lankabezian,
Bai, bueno, orain...
Urte asko ibilizan zara irakasle edo... Eta bai, ze ibilbide egin duzu irakaskuntzan, ze irakasten ibilizan zara, eta...
Bueno, ikasi nuen fizika zientziak. Ba, bueno, eta ikastetxe batean egin dut lan, 8 urte, Gorren ikastetxea, zehazki. Eta bueno, orain dela 3 urte...
Gorren ikastetxean?
Gorren, bai. Eta, bueno, pues, langabezian... langabezian egon nintzen, eta euskara ikasi... Hasi nintzen, 2 urte barnetegian, egon naiz. Eta, ja, bueno, pues, aurten, alde batetik urte, nola esaten da, bueno, nire kabuz, karteko, no, ai, orain astuta. Baina, bueno, eta, bueno.
Urte sabatiko, pues,
hori da, urte. Ah. eta, bueno, pues, alde batetik oposizioak ikasten ari naiz, eta bestetik ikastaro hori, asko ikasten ari naiz. Eta... Ikastaro horretan proiektu bat egiten ari naiz, bi lagunekin, eta proiektua da jolas laborategia. Eta oso, bueno, oso garrantzitsua da niretzat, eta bueno, pues orain...
Orduan, bake kultura eta giza...
Eskubideak eta...
Gatazka konpon.
Gatazken eraldaketa.
Eraldaketa. Hori da ikastaro bat, ikastaro luzea, suposatzen dugu, ez?
Bai, bueno, urrian hasi ginen, eta hilabetean behin, bi egun. Ostiral bat eta larun bat. Eta ja, aste honetan, aste buru honetan, bukatuko du ikastaroa.
Ordan hilabetero, ostirala eta larun bata...
Bai, bi egun, martxoan, bi aste buru. Egon, eta, bueno, pues eso, hori. Ezakien zenbat ordu, baina luzea da, eta gainera irakaslea oso berezia, oso prestatuta.
Oso ondo, nor da, irakasle?
Aste buru batzuetan irakasle desberdinak. Bai, adibidez, Paco Cascón izan dugu, nor gehiago, Asier Gallastegui eta Enrique Sacanel, mengoak, Carlos Martín Beristain, bebai, Maria Méndez, jo, orain ez du goratzen denak. Jesús, ez du goratzen abizena. Carlos Velaz, bueno, bai. Irakarle, orain ez que asko, bai.
Eta posik ikastaroaz,
Bai, posik, batez ere asko ikasten ari naizelako, bai. Nire lanerako, osea, irakaslea izateko, ba, asko ikasi dut, batez ere, gatazken arloan. Uhum. Bai, baina bueno, eta baki kultura oroar, bai. Osea, oso, eta gainera oso praktikoa izan da. Bai, teoria, baina praktika. Eta nola landu taldea, ba, bizi bizi gara ikastaroan, orduan orain jolas laborategian egiteko, ba
Hortik sortu da hiru lagun elkartu eta jolas laborategi bat proposatzea eta astea, ez?
Bai, bai. Baina bueno, kasualitatez ja elkar ezagutu genuen. Bai, hirukote gara, Marta, Susana eta Hirurok. Eta
Susana etorri zaizu lagun egiteko bitxe daukagu bera.
Bai, lagun, eskerrik asko Susana. eta bueno, Marta ez da ezin da etorri. Eta bueno, pues Martak buruan zeukan ideia hori, ba Trukemen bertan egiten du lako lan, Martak eta horrezagatik beti
Trukeme esan dezagun de Fundazio Barruko bai, atal bada, ez?
Bai, bai, proiektu bat, bai, eta bakeolako barruan dago, bai. Da jolas kooperatiboa eta baliabide zentro bat.
Jolas kooperatiboa eta baliabide zentroa, Trukeme.
Bai, eta bueno, pues bai.
Eta bakeolaren barruan dago, eta bakeola bakera bideratutako edeko atal bat, ez?
Bai. Bai, ba, bake kultura eta
gatazken eraldaketa
horri buruz, bai, eta hori Ede Fundazioako barruan, Fundazioaren barruan, bueno, akatzak eta
bai, bai.
Eta hori, bueno, jolas, mai jolasak asko, eta, bueno, mai fizikoak, eta
jolas fizikoak baita ere, ez da?
Bai, jolasak prestamoetan dituzte, eta noizean behin ikastaroak antolatzen dira. Eta, bueno, nik ezagutu nuen Trukeme, orain dela 5 urte, 2007an, eta zin nintzen, bueno, kasualitatez, alde batetik ikastaroak egiten, nik dibertitzeko, jolasari buruz.
Ikastaro laburragoak, ez? Jolasi buruzko ikastaroak eta.
Bai, zen, adibidez, pues 8 ordu edo egun batean edo asteburu batean. Eta gero garai hartan nire ikastetxean lan egiten nuenez, ba noizean ben jolasak hartzen dituen, ba
jolasak
bai. Eta bueno, bazkidea nintzen eta bueno, noizean ben alokatzen nituen jolasak eta bueno, pues apurka jolastu eta ezagutu eta orain dela 2 urte ja langabezian nengoen eta deitu zidaten lan egiteko udaleku ba jolas kooperatiboak, bai mai jolasak, bai jolas fisikoak tailerrak emateko. Eta bueno, pues ja gehiago ezagutu
tailerrak udalekuetako begiralei eta
Ez, bueno, udalekuetan begiraleak zeuden. Udako oporretan osoan. Baina ni joaten nintzen egun batean eta 2 ordu ikastaro bat umeekin eta bueno, umeak edo
tailerrotxoak edo jolasak.
Bai,
jolasten, ez?
Bai, jolasten 2 ordu, bai. Bai, haiek berekintzak, bekintza bat zen. Nire tailerra. Zagure tailerra. Trumekebeko tailerra.
Jolasak eta jolas kolaboratiboak edo
kooperatiboak.
Aipatzen dugu eta bake kultura eta gatazken neraldaketa, ez? Lotura zuzena dauka jolasak bake kulturagaz, bakean bizitziagaz, eta.
Bai, bai. Bai. Bai, lotuta dago. Ba, ikastaro honetan ikasi dugu ez nola konpondu, baina edo nola eraldatu gatazkak. Eta da, batez ere, bueno, hezkuntzaren arloan, lehenengo egunean, taldea sartzean, landu behar dugu taldea. Ba, lehenengoa, haien artean ezagutu. Aurkeztu, gero, bueno, pues ezagutu, eta apurka-apurka, konfiantza hartu, apresioa, ez dakit nola zan.
Bai.
Eta hori, eta komunikazioa, bukatzeko, adostu eta eraldaketak, nola da, gatazkak,
bai.
Eraldatzeko. Hori da, helburua ikasle baten helburua, edo zitzailea, zitzaile batena. Eta, bueno, pues hori ikasi dugu ikastaroan. Eta horrezagatik, gure jolas laborategian, gure taldea, gure proiektuan, nahi dugu hori lortzea. Ba, jendea etorri, ez bakarrik jolasteko, jolastera, baizik eta talde bat egitera, eta denon artean, bueno, hasieran ezagutu, eta denok elkarrekin zerbait berezia eta garrantzitsua egiteko.
Jolasetan sakontzeko, jolas gehiago ikasteko, jolasak asmatzeko, eta horren bitartez...
zuk esan duzu.
Bake kulturan laguntzeko, ez da?
Bai, bake kultura barruan dauk.
Aha, bai, barruan bai. Dauk egun zerbait, ez?
Bai, hori da... ez dakit nola esan. Bueno, egin aldera.
Esan lasai, nedo zu gazteria, esan da gero itzuliko dizugu edo.
Bai, asmoa edo intentzioa, ba, beti arazo bat edo gatazka bat agertzen bada, ba, nola konpondu, baina komunikazioarekin edo hori, edo beste pertsonarekin ezaguna edo violentzara bai, kontrakoa.
Claro, violentzara labirik gabe, persona horri laguntzea, bere barruan bake hori aurkitzen, eta jolazaren bitartez, ez? Ze bizitza realean, ze esperientzia duzu, edo ze egoeratan aplikatzen da jolazaren bitartez gatazka konpontzea, edo ze kontatu aldi guzu horreta, ze... Demagun ikastetxe batean, bullying kasuak daudela, eta
bai.
Badituzue horrelako egoerak jolasen bitartez konpondu izanaren historiak guri kontatzeko edo.
Bai, bueno.
Esade bateko, edo beste, pentsa ezagun, gerra kasuetan, ez? Estatuen arteko gerra daudenean, eta jolasak horrelakoetan erabili izan dira, erabili zitezken horrelakoak berbideratzeko.
Bai, beitu, gauz asko, izango dizu. Bueno, alde batetik, gure irakaslea, Paco Cascón, Paco Cascónek kontatu zigun, berak, egon zen Kolombian edo, bueno, Iberoamerikan, eta konflikto armado, ez daki.
Bai.
Egon zen, eta beraz bere,
gatazka,
bai. Gerrilleroekin, ba, venga, jolastu. Ni Paco naiz eta hemen, nola da, askura daukat hemen, ez da, sudurrean, eta edo hemen, eta jolastu zen, gerrilleroekin. Osa, hori, bai, posible da. Baina, bueno, lehenengo galdera. Jolasa edo metodo hau, edo zein bizitzako arloan, praktikan jarri aldugu, bai. Baina, klaro, batez ere oso argi, ikastetxe batean, ezik edan. Adibidez, bullying kasu bat badugu, eta ja da konfliktoa oso argi dago eta ja oso garatuta eta ezin da, venga, orain jolasak, ez. Hori, ez gertatzeko egin behar dugu lehenengo egunetik, irailean, ikasurtea astean, jolasak dinamika, baina ez da, bueno, jolas baizik eta egituraz ondo antolatuta, lehenengoa aurkezpena dinamika dekin eta sartuta egon behar da temarioan ez dakit, bai, eskoletan. Adibidez, gatazka oso serioa bada edo hori, edo bullying edo hori, ezin da jolasa hasten, baizik eta asanbladan. Eskolan berta, eta, bueno, pues nola sentitu komunikazioa. Baina, claro, hori oso ez da egokiena. Osea, hobe da, irailetik, jolasekin edo dinamikekin, hasi, apurka-apurka, denon artean, ikasleek elkar ezagutu behar dute, bullying ez egiteko. Osa, zuk guk, nik adibidez, zure izena ez badakit, edo ez ezaguna zara niretzat, pues errezagoa da nik zurekin zirikatu, osa, zirikatzea, edo, baina ja, laguna bagara, edo ezagutzen, ba, zailagoa da.
Edozein, beraz, edozein taldetan, edozein lan esparrutan, edozein familiatan, edozein antolakundetan, auzo elkartetan, auzotan.
Bai, bai,
edozein. Tokitan, komeni litzateke beraz, jolas dinamika iraunkor bat egote, ez? Ohitura moduan, jolas tarteak izatea, astean behin, plazabarrian, jolasak dauzkagu, esate baterako. Edo gure lantokian, astean behin, astelen goizetan, elkarrekin jolasten ematen dugu ordu erdi. Edo familia berak ikasi behar luke, ba, guraso seme alabak edita mamak eta ez dakit, familia barruan ere, eta familiako kanpoko jendeekin jolasten, ez?
Bai,
orain komeni ditzaio ke dosin talderi ba harreman harmoniotxoagoak izateko eta gatazka gutxiagoa agertzeko.
Bai, bai, horrela esat, bai, bai, a ber, claro, baina ez bakarri ba jolastu, baina bueno, antolatuta, o sea, ez egun batean jolastu eta gero hiru jabete jolastu gabe eta berriro, ez baizik eta jolastean harremanak sortzen dira eta harremanak onak, konfiantzak eta eta komunikazioa. Ordun jolasten badugu eta jolastean garapen pertsonala lortzen da. Ba lotxa kentzen dugu, ez dakit beldurra gainditzen ditugu. Eta azkenean, eta baloreak, bueno, horrezagatik, jolas batzuk, mai jolasak, edo jolas fizikoak, balore asko lantzen dira jolas horrekin, eta pues hori, bai, edo zein, bai, familiarekin, nire kasuan ikusi, nik, jo, orain, nire buruan dauka, eta inbeste gatazka, konpondu gabe edo txarto eraldaketa eta bueno, pues azkenean orain badakit nola egin edozein esparruan nire bizitzan, bai familiarekin, lagunekin eta jo, asko ikasi dut eta bueno, eta gehiago ikasi nahi dut. Bai, jolasekin eta dinamika horiekin. Bueno, está aquí zer gehiago.
Zer nolako fama dauka helduen artean, gure gizartean jolasak, jolasteak eta persona jolastiek ze onarpen daukate gure artean. Gaur egun eta zer dala da edo?
Bai, bueno,
erresa da zuentzat jolasa sartzea.
Bueno, ez da aquí, o sea, ez da hain erraza. Baina batzuetan, adibidez, gure kasuan, jolas labeteri, lehenengo saioan, bapatean, 23 pertsona etorri ziren. Baina nire ustez hori oso arraro bada, batez ere difusioa oso zabala edo oso ona izan da. Baina ez da erraza. Baina jende asko ez du nahi, probatu. Eta beldurragatik, eta lotxagatik. Ni ziur nago, probatzen bada, ba
errepikatuko
nahi duela, bai. Baina, bueno, ni denetarik dago, ba alde batetik, badauka lagunak, eta venga jo, mesedez etorri, ez dakiz eroso divertigarria, eta tenea, bai, baina eskiz da. Edo, bai, oraindik pentsatzen dute ume kontu bat da, dela, baina gero eta jende gehiago aldatzen du txipa, eta bai, batez ere, bueno, orain ikastetxetan gero eta gehiago jolasten da. Osa, irakasleak kontzientzia handiago dute, gurasoak, ama eta aitak, bai. Eta bai, bueno, orain trukemen bazkideak lehen baino gehiago dira. Osea, jende gehiago hartzen hartzen du jolasak eta hori, bueno, aukera, gure gizartean aukera dago, eh? Eta sorionez zabaltzen ari da. Baina, bueno, oraindik arraroa da. Nola da, nagusi bat, ez du, ez da jolasten ez bada, ba, eta zuk benga jolastu, eta ai, lehenengoa, ez.
Ez esko, ez da?
Ez, ez, bai. Baina, bueno.
Aldatzen ari dala diozu.
Bai, bai.
Eta horretan lagutzen ez aete, jolas laborategi bat proposatzen duzue, bai. Zuek. Jolas laborategiak berak oraindik ez dauka izenik. Baina, ezaiguzue, noiz biltzen zareten, non biltzen zareten, entzuleren bate joan nahi balu, zer egin dezaken zuekin harremanetan jartzeko.
Bai, baina, a ber, parkatu esan duzu, ez dauka zarete, izenik.
Izenik, baduzue, jolas laborategia berak izena dauka.
Bai, izena da, bai, jolas laborategia. Bai, bai, mori, bai.
Jolas laborategia. Bai, bai zelan ze izen dauka laborategiak berak. Pero zuek hiru lagun zarete, hori da. Oraindik baina elkartzen ari zarete ilean behin edo zaiguzue nora jo dezaken norbaitek zuekin jolastera eta horretaz ikastera eta konpartitzera.
Bai, bai, bueno, gure asmoa da hori, zuk esan zuen bezala, ilabetean behin elkartzea jolastera eta bueno, ora aurten, osea, ikastaroa egin dugunez eta gure proiektua denez, ba bueno, pues lehenengo saioak ba guk prestatuko ditugu, baina gero gure asmoa da denon artean edo ez dakit justo aste honetan etorri zen pertsona batek esan zigun bere kanpokos gobernuz kanpoko erakunde batean zerbait nola egin kontzientzia gehiago zabaltzeko eta hori ba ideiak horik gure laborategian ba sortu
da bere lan esparruan zerbait lortu nahian zelan
bai,
egin hori jolasen bitartez ez
bai eta guk ondo esan ba guk bueno bakarrik bitan elkartu gara, ba, martxoan eta apirilean, azte honetan. Eta gure egitura da, bueno, bi ordu, oza, normalean, seietatik sortxetara, elkartzen gara, eta, bueno, pues aurkezpena edo jolas bat berotxeko. Ba, oso...
Non elkartzen zaite?
Ah, bai, bueno, eutokian.
Eutokian, seietatik sortxetara eta...
Bai, baina, bueno, hori katu
ilean behin.
Bai, ez dakit... bueno, orain arte eutokian, baina agian datorren urtean ede fundazioan, ez dakigu. Baina bueno, oso pozik egon gara eutokian, suerte handia.
Orain goz eutokia boluetan, eta ilean behin diogu, baina eguna zuen artean jartzen duzu, urrengoa izango da maiatzean, baina
bai,
norbaitek
eguna...
zuekin taldean sartu nahi badu, nori idatzi edo nori deitu?
Idatzi posta elektroniko bat Martari eta bere posta elektronikoa da M Ortega, no da arroba euskaraz
edo. Abildua, bai.
Abildua bakatu. bakeola.org.
M Ortega abildua bakeola.org. Martari idatzi, ba urrengo saioan parte hartu nahi dut eta hor zuek danon artean iminiko duzue maiatzako egun hori eta barriro seita tirotietara utokian bildu ta.
Bai, bai. Eta gero
dudel bat. Oso gauza interesgarria, bai.
Bai, eguna aukeratzeko dudel
informatika bidez ez duzu.
Bai, baina guk ez dugu jartzen eguna, baizik eta gehiena, bai.
Ondo. Jarretuko dugu berba zapur bat Beatriz Egas, bai, lehenago galdera bat daukagu gukube eta laster iragarriko dugu soloan barriketan dara bingo guztori aldean
bai.
Prestatzen eta difusioan esan duzu eta deigarria da horrelako gauza baterako lehenengo deialdian eta mairu lagun batu zenituztela eta gube oin difusioan gabiltzarez galdetu behar dizu, zelare egin zenuten hainbeste jende erakartzeko lehenengo jolasei buruzko lehenengo saio horretara.
Bueno, sorpresa handi bat izan zen. Baina, zein izan da zure galdera, parkatu, nola konpondu?
Zelan egin, ze idei ematen diozu, deialdi bat egin nahi duen norbaiti, ba, jende ugari biltzeko, euren...
Ai, baina...
Euren zer, zueke deialdi egin zenuten, jolaz talde honetara etortzeko, eta nola egiten da hori hain ondo, hainbeste jente ekartzeko.
Bai, bai, laguntza izan genuen. Bai, alde batetik eutokian bertan, eutokiatik... difusioa eman zigun, eta bestetik, bueno, gure ikastaroan tutor bat dugu, Asier Gallastegui, eta bera egin zuen difusioa, bere Facebooken bukez, bere Facebooken bitartez, edo. Eta, bueno, ez dakit guk, bueno, pues, trukemeko elbideak, bazkiden artean, guk gure lagunen artean, baina, bueno, azkenean...
Ba, ilusioa ondiz ibili zarete... Arri bai. Da, arri eta ilusia kutsatu ditun da.
Bai, bai.
Berbaz, jarraituko Beatriz Egas lehenago kantutxo bat entzun, eta ondoren ba, desaskundea, eta hor Bilbaldean bizi-bizi dabitzan beste kontu batzuen ganean, Beatriz Rojo, gurekin Berbaz gau. Nekazaritza SOS potxoka du kantuan eta egoera larria, berak deskribatzen dauena lurrai lotuta bizian jendeen egoera larria. Ba, konponbidea da, ja, laster soloan barrik eta dator eta datorren asteburuan, zurrengoan, 28, 29 Gerniken izango han topaketa, espazio open space topaketa, eta bertan, ba, gaia hori zeintzu dira gure ametsak lurraren gainean, auzoko soloak langune, bilgune, sorgune, bizigune, interesgarriak, ez dira hauek, espazio irekiko kontu hauek, eta, bueno, datorren asteburuan, zapatu osoz, 10:00-6:00 Igandean goizez, 10:00 ordubietara, edozein momentutan sartu eta ateratzeko modua dagoela, eta bertan jende interesgarri pilo bat, bizi-bizi dabilen jende asko elkartuko da, eta zuentzat ere gonbitea, soloan barriketan interneten duzue informazio bat, eta telefono zenbaki bat ere agertzen zaigu, norbaitek deitu nahi balu, 6-8-7-2-2-2-2 horretara deitu daiteke, edo Busturialdea usolanean abilduajemail.comen emango ditu eta informazioa. Busturialdea usolanean dana batera abilduajemail.com eta telefono zenbakia 6-8-7-2-2-2-2 Busturialdea usolanean taldea kantolatuta soloan barriketan, azte burunetan Gerniken. Gonbitea denontzat. Eta Beatriz zeri ere gonbitea luzatu diogulen norra hurbiltzeko, ze hain zuzen horren kontatuko digu oso gauza interesgarriak gertatzen ari dira lurraren inguruan Bilbo bertan duela ba, urte batzu ba sinesgaitza izango litzatekena ba, boronoak eta horlako jendeak izaten ziren nekazaria, baina orain badira urbanita asko. Bai. Eta egun osoa ordenagailu aurrean eta antzekoetan bizitzaren zati handi bat ematen ari diren jende asko, baina lurrari begira hasi direnak eta lur solotxoak lantzen hasi direnak eta artean Beatriz bera daukagu eta oso interesgarri dituz egu. Horretaz galdetuko dugu, ja ze lan hasi dan kontu hau, zertan ari zareten eta...
Bueno,
nahi duzunean, kontatu apur bat.
Bueno, nik lurrari buruz ez nekien ezer, gutxi, baina, bueno, desaskunde taldean nengoen, bueno, nago, eta han talde bat zegoen, baratza desaskundea, eta, ahi ez daki, bueno, proiektu bat zeukan, Bilbon bertan, baratza bat lantzeko eta proiektua egin zuten eta udalera eraman zuten, baina han esan zioten ba esetxe zela lentasuna eta bere lentasuna eta bueno, pues azkenean hartu zuten baratza eta hartxandako aldapean dago, ba zehazki Lezamako Bidezarrean, bai, eta bueno.
Ze zenbaki bueltan?
Berrogeita mesortzi. Mesortzi.
Abasolo taberna zar bat dago hor inguruan.
Bai,
agian,
bai.
Bueno, berrogeita mesortzian. Bai, ezen bakit izarren, berrogeita mesortzian, solotxo bat hartu...
Bai, bueno, ondoan dago fronton bat. Osa, fronton...
Zurbaran barrin o frontoia, ez?
Uhum. Bai, pues handago gure baratza eta bueno, pues nik nire auzoan dagoenez, ba,
zuzen zure auzoan suertatu da bai, kontua, ez?
Bai, bueno, nire kalean just eta bueno, pues ideiarik ez, baina han joan nintzen, hasi nintzen haiekin eta bueno, pues urtarrietik.
Lehenago esan diguzu desaskundea taldean sortu zala ideia hau. Eta azterketa zehatz bat egin zutela eta proposamena udalari.
Bai.
Proposamen bat, ba, alako lurra daudela erabili gabe, eta onela erabili zitezkeen. Zer planteatzen zitzaion udalari?
Pues ez dakit ondo, bai.
Artxandan magaletan, Pagasarrikoetan baita ere, eta asko dira norberetzat lurzati bat hartu, eta itxi, eta txabolatxua, eta horrelakoak asko izan dira azken hamarkadetan, baina erabilera nahiko pribatu bat dela ematen du, ez? Ez dakit zuen proposamena zein zan edo...
Ba, nire gure proposamena ez dakit ondo. Ba, ez nire ez nengoen garai hartan, iaz ez nengoen taldean. Orduan, ez dakit, bera, nire ustez, ez bakarrik baratza bat baizik eta baratza sare bat, eh? Agian leku batzuetan. Ideia hori zen, apurka-apurka ez dakit pues hori landatu edo aldatu aprobetsatu lekuak eta baratzak egin apurka baina bai. Ez dakit proiektua bai. Ez dute irakurri. Bai.
Kontua da atzera bota zutela eta erabaki zutela.
Bai, agian txartu hasi naiz. Baina bueno, ba, importantea da, ba, orain badaukagu baratza, ez dakigu noiz arte, baina bueno, baina ez bakarrik gurasmoa da ikastea. Eta kontsentzia hori zabaltzea. Ba, jendearen artean oro har, baina batez ere bueno, auzokideen artean eta bueno,
eta zuen artean ikastea, ezta?
Bai, bai. Ba, hasi ginen ez dakit, osea, 10 pertsona edo, baina orain ja ia 20 pertsona gara.
Da zer dituzue, astean behin edo elkartu berba egiteko toki baten? Da,
bai, ez, bueno, baratxan bertan elkartzen gara igandetan. Eta, bueno, irekita dago, agian, baten batek entzuten bada hau, eta entzuten badu hau, eta nahi badu joan, ba, joan, eta igandeaetan amarter dietatik ordu batara arte, edaki. Eta, bueno, eta gian, astean zehar beste egun batean, baina eta ez dago argi. Bai, nahi dugu, bai, orain lan gehiago dugunez, ba, egingo dugu astean zehar, baina, bueno, normalean igandetan. Eta, bueno, pues, hasi ginen apurka-apurka, lurra landu edo, bueno, voltatu, ez dakit.
Erein, ez? Erein edo...
Erein, bai, pues agian. Bai. Eta, pues orain ja badaukagu ja lurra landuta, patata eta esiak erosi genituen, eta ja
landatu
daukagu, eta ezitoki handi bat egin dugu eta bueno pues eso que ya
hago ya. Así tenían ser bueno, aitortu dezagun. Iriko jendea ze ez jakina garen.
Así que ser den.
Ze ez jakina garen da segitzi zenbat galdu dugun, ez? Belaunaldi pare batean zenbat galdu dugun gure gurasoengatik, gure jendeagatik, lurrari lotutako gauzetan
Bai.
Oso gutxi dakigu, ni lehenengo. Azitegi bat ere baduzuela diozu, ez? Zez, bai, aziak batzen dituzu bertan, edo?
Bai, aziak azteko.
Bai, azteko, bai.
Azteko, bai. Eta, pues ez daki, bueno, batek, mutil batek, interneten bidez, imprimitu zituen apunte batzuk eta bueno, pues gukai apunteak leirakutzen eta bai, baina azkenean betxatu dugu, ba, hemen zen pues dimentsioak, ba, 30, bider 40 adibidez, ba, guk oso handia ba, azkenean lekua neukan, ba, geneukan ez, ba, venga, pues ala, oso handia eta horrezagatik ez daki bueno, ja, orain jende asko ginenez eta hobeto lan egiteko eta aurreratzeko batez ere, ba, lehen zen, lehenengo egunean ba, egiten genuen zerbait, gero asamblada eta zer, behar dugu ez daki zer, baina azkenean gauza bera, igandero eta gauza bera. Ba, orain, taldeka eta laupabost pertsonak egin behar dute, osea, edo bere arduraduna, da,
haien ardura, ez?
Haien ardura da, adibidez, hasiak. eta nola landatu. beste talde baten ardura, ba, ura, nola lortu, eta nola egiturak, eta hori. beste talde bat, kompoz, nola egin, eta hori. eta, bueno, horre, ja, tan...
Da, ze ardura gara da, ura, komposta, hasiak...
gero familia batzuk etortzen direnez eta hiru neskato ditugunez gurekin ba pues
hiru neska txiki esan duzu?
Sí, neska bai pues leku bat umeentzat. Nola egin, nola hori egingo dugu, gure asmoa da. Ai, ez daki zer...
Zer beste talde.
Zer gehiago, bai.
Ordu talde kantolatzen
izan. Ba, difusioa, hausoan, hausotik.
Garrantzitsua da hausoan azaltzea zer egiten ari zareten eta jendeak jakin dezan eta bertakoak hurbildu eta oniritzi izatea onespena eta, ez?
Bai, bai.
Garrantzitsua da zuentzat ingurukoek, hausokoek, ezagutzea
bai.
Ondo zertan nahi zareten, zer gaitin,
bai, garrantzitsua da garrantzitsuena, bai. Egiten dugu hori, bueno, alde batetik ikasteko, baina batez ere kontsentzia hori zabaltzeko, eta hausokiden artean. Bai, eta bueno, alde batetik, bai, hiru pertsona, hausokia, etorri... etorri
saizkizue, bai.
Saizkigu, no,
bai.
Baina, bueno, gutxi, momentuz gutxi.
Iru hausotar urbildu dira, eta parte dira orain
bai, bai,
zuen taldean parte. Izenen bai. Bat daukazu etalde moduan, izenen bat?
Barat, desaskunde baratza.
Desaskunde baratza.
Bai, berdak.
Eta zuek ara urbildu nahi duena, basan dugu, ez? Igande, dozen igandetan bertara joan daiteke, Lezamako bide zaharra 48 horretara, neongo zate kuadriatxo bat, soloa lantzen eta ez da baidatzen.
Bai,
eta...
giro oso ona da.
Bai.
Ai, eta astu zait esatea. Web horrian dugu, eta, bueno, pues, auzo baratza, ez daki orain, punto
bai.
ORG, ez daki, bueno, auzo baratza. Eta, claro, beste talde bat web horriaren ardura.
Aha.
Dauka, bai, beste talde batek.
Zer landatzen ari zarete, edo zer emango du hortzekoak, edo ikaste gutxe izako da, edo ari bai. Zaretea tomateak visualizatzen
bai, bueno,
edo?
Bai, ez, hori da, segi, bai, ez dakit, nik ez dut visualizatzen. Horain dik, baina, bueno, bai, hasiak, bueno, denetarik, erosiko batzuk ja erosi ditugu eta beste batzuk erosiko ditugu eta bueno ekologikoak eta bueno pues denetarik batez ere probatzeko venga pues barazki bertokoak eta edo bueno edo probatzeko osea ezer ez da ateratzen ba, pues venga pues ya urrengo urtean ez ya probatzeko beste laborategi bat da baratze laborategia. Bai, bai.
Zuen arteko harremanerako be oso oso polita, ez?
Bai, oso polita. Bueno,
jendeakin horrelako gauza
bai, bai,
baten inguruan biltza, ez?
Bai, bai. Gehienek elkar ezagutu genuen, ba desaskundetik, baina gero jende berriarekin, bai, harreman ona eta konfiantza eta gauza bera nik lehen esan dudana, ba aplikatzen da hemen. Bai, taldeka, ba, ez dugu egiten jolasak eta baina egunero ba pues divertigarria da, jolas bat da, lan egiten eta gainera ez dugu ai arduraduna edo beharra edo no, BTB, yeah. O sea, BTB beharra baizik eta bueno, pues voluntarioa da. Ordun, bai, ondo, divertigarria eta bai, eta gainera kooperazioan, vamos, nortze ikusten da.
Bea, Bilbo aldean, ze toki izan dezake honek etorkizunean, gero eta gehiagora joko dau, ze beste gauza...
Barkatu ez dutu lehen.
Baratzeak eta Bilbo bezalako iritxo batean, ze espazio hartuko du etorkizunean zure ustez. Gehiagora joko du zuen moduko esperientziak, gero eta hortu gehiago... Baratze
bai.
Gehiago ikusiko ditugu Bilbon bertan. Behar bada, Zurbaranen barrin izan ordez erdigunean ere ikusiko ditugu, bitarte batean ere baratzeak egon zitezken.
Bueno, ja, erdian ez daki.
Fruta arbolak ikus ditzakegu
bai, bai.
Urte gutxi barru iriaren erdian. Zebeste taldeari dira.
Bai.
Ikusi genuen, amabostemez, ba, Susandabe, hor... Ibil izan da, ikusi genuen hortutxo bat bazegola Arriaga plaza noin dela hilabete batzuk bentsate aste batzutan han egon zan, eta etorri ziren berbazuna irratira, ekaitze da lino, eta... Bueno, ze etorkizun
bai,
irudikatzen
bueno,
duzu...
Ez dakitak etorkizunean, eta gian iriaren barruan...
Edo zer lagoa izan ziteken hiri bat, oraingoaren aldean, baratzea kontuan hartuta.
Bai, nire ustez, gero eta garrantzi handiagoa hartuko du, hartuko dute baratzek eta ez dakit irian bertan, iriaren erdian, ez dakit, baina Artxandako aldapan bai ikusten dut, hori bai. Ba justo gure taldean familia batek esan nahi du beste baratza bat haientzat bakarrik egin. Nahi dute hori, eta bueno, pues nondik, pues badaukagu aldapa osoa, pues agian gorantz edo berantz, eta, bueno, nik oraindik ez dut ikusi, ni bakarrik joaten naiz apurka-apurka, baina taldean batzuek esaten dute, ba, agian etorkizunean lanpostu berriak sor daitekela, edo, edo hori, edo auzokide bakoitzak ba bere baratza eta ez dakit. Bai, ez, ojalá, ez dakit. Baina
berri rojoaz gauz berbaz eta beste kantotxo atentzengo dugu, gero beste desaskundearen inguruan berba ingo dugu apur bat gehiago bukaeran eta lastera gurtu. Lehenago ba gogoratu, ba soloan barriketan topaketa daukagula, ba baratzeak hirietan, baratzeak herritxoetan, taldeka baratzeetan parte hartzea edo lursatiak erabiltzea, ba gai guzti hoien inguruan berba egiteko batuko dira ba lagun talde jator eta potolo bat Gernikan datorren asteburuan 28 eta 29an espazio irekiko Open Space topaketa da soloan barriketan eta bertan izena eman nahi duenak bueno gaina lotokia debalde dago bazkaltzea bertan egongo da Busturialdea auzolanean abildua gmail.com bertara mezu bat bidali eta izena eman besterik ez da egin behar Busturialdea auzolanean dana batera abildua gmail.com eta informaziorako 6-8-7-2-2-3 zenbakia eman digute. Hor, egongo dira Bea eta Susana eure bebai uste dugu, behar bada. Eta, bueno, berbaz jarretuko dugu Beagaz, baina lehenago ba, beste kantutxo bat. Berbaz, dago.
Euskal musika maite duen irratia.
Soloan barriketan aipatu dugu berbaz gabiz eta bidaia izan da taldea, hizkuntza abestia. Berriz rojo izan dugu hor berbaz Bilboia irratian eta bueno, ba Lezamako bide zaharrean talde batek hartu duen lursatitxoa eta da lursatitxo horren inguruan eta solotxoaren inguruan sortzen ari dan ilusioaz ba, mintzatu zaigu eta da ilusia kutsatu digu guri be, badakizue, igandetan dago zen bertara hurbiltzea, 10:30, ordu batak artean izaten dira. eta edo zein edoka bertara joatea. Desazkundea aipatu duzu, ez? Solo bai. Hau desazkundea baratzea da, desazkunde taldeko, baratze taldea, zarete zuek, eta desazkunde hori, ze kontxo dan, desazkundea dekrezimiento izango litzateke bai, gazteregaz, eta zer da guzti hori, edo zertan ari zarete?
Bueno, ba, gauza asko ez daki. Talde bat da, eta ba, bueno, gure gizartean kontsumismoa zabalduta dago, eta bueno, pues, guke proposatzen dugu desazkundea, justo kontrakoa. Ba, hobeto bizitzeko ba, gauza gutxi izan daiteke. Hmm. Eta bueno, pues hori da gure filosofia, ba, pues nik adibidez ekonomiari buruz ez dakit, baina bueno, badago teoria ekonomiko arloan, ba, horri buruz, ba, benetan desazkundea egiteko, ba, hori, enpresetan eta eta dena, baina bueno, pues ez daki, bueno, etorkizunean suposatzen da, bueno,
Petroleoa bai, behar dala
bai, eta,
urte batzu barru, ez?
Bai, eta bueno, alde batetik hori, krisia, ba, alde batetik ekonomikoa, ekologikoa, eta, bueno, ez bakarrik hori, soziala, edo, bueno, gure gizartean dago, eta baloreak, eta bueno, dena, orduan, aldatu behar dugu, gure bizimodua. Orduan, guk, ja, hori prestatzeko, edo aurresteko, ba, baina egiten saiatzen gara eta bueno pues elkartzen gara hiru hilabetean behin asamblea batean eta bueno pues gaiak bueno elkara berriro pues ezagutzeko edo hitz egiteko ba, baina taldeka lan egiten da. Uh-huh. Eta bueno, talde asko daude bizitzari buruz, bat eta bueno, pues kooperatiboak ere bizitza kooperatiboak aurkezten saiatzen ari dira. Beste talde bat
bizitza kooperatiboak.
Bai, bueno, kooperativas de vivienda, ez daki de
etxe bizitza kooperatiba.
Bai. Pues hori, ez erosteko eta ez alokamendu alokailu arrunta baizik eta alokatzen da, baina soldata proportzio batekin eta bueno, pues eta ba, beste proposamena da oso hobeto. Bai, bueno, ni ez nago talde horretan. Bai. Beste talde bat, adibidez, eskuntzari buruz, beste talde bat feminismoa beste talde bat DOT, Directrices de Ordenación Territorial, bai, lan asko egiten ari dira.
Bertan egoten da Oiane, beste ez? Men irratian pare bat bide, bai, irutan egon da Oiane.
Ez dut ezagutzen, Oiane,
ezagun. Oiane Ruiz Menendez.
Ez da,
bai, antxa, bai.
Bueno, pues agian, bai hori zer gehiago, gero beste, bueno, talde edo proiektu bat izan da denda bat Tebalde, arropa eta edo zen gauza.
Pelota kalean dagoen denda hori, bai, ez?
Agian, ezagutzen duzu agian.
Astelenak, ostegunak eta ostiralak, ez? Bai. Goizetan da arratsaldean apur bat.
Bai. Zer gehiago, pues...
Ordan bazabiltzate hor Bilbo aldean, desazkundearen alde, diende multzo bat... bai. Ilusioz bai zer esan
bai, bai.
Eta zuen iritzia beraz da gutxiago produzituta eta beraz suposatzen dut lan gutxiago eginda bizi gaitezkela hobeto.
Bai, bueno, badago beste talde bat eta lanari buruz da eta bueno, jaurnaldia murrizteko eta bai eta bai eta aisialdia gozatzeko bizi, nahi dugu, bai. Eta gainera, ingurumena eta gure lurra errespetatzen. Bai, eta bueno, pues hori, eta beste talde bat, baratxe desazkundea, adibidez. ez dakin, bueno, egue borria, gauza bera, pues, audiovisualak, itxaldiak, ai, zein talde gehiago, ez dakit. Bueno, Gasteizekin, Gasteizen jendearekin, harremanetan.
Beste talde bat, Gasteizen, Tezaskundaren aldeko beste talde bat,
bai, Gasteizen, bai, bai, bueno, han baratxe, beste baratxe bat dute, eta gero, bueno, pues beste, gainera Gasteiz, ez dakit nola, transizion iria da, bai, hori. Eta, bueno, pues ez dakit.
Da, zer zateizute zeuen gurasoek, zer da hori lan gutxiago egitea, gero eta lan gutxiago, alfer hori, eta, ez? Esan edut, gure artean, gure nagusin artean, eta euskaldunen artean baita ere, lanaren aldeko kultura indartxo egon da, eta lana ez du ardura zertan, eta ze eraginez, ba, esate baterako inguru giroari, edo beste munduko jendari zer eragiten dion gehiegi pentsatu gabe, askoren buruetan, badago ideia hori, lan asko egitea,
bai, bai.
Oso gauza ona da, ez?
Bai.
Mentalitatean oso sartuta daukagu, zer izango litzateke orain egiten dugun lanaren erdia egiten duen gizarte bat, ez? Jende asko zer egingo luka inbeste denbora gaz lanerako, derrigorrezko lanerako ez balitz, ez? Edo, gauza produzitzeko edo.
Bai. Ba,
zaleute guztion azpian, buruan badagola zerbait, eta hori ere
aldatzen, bai, kostatzen da,
kontzientzia aldaketa da karrone guztiak, ez?
Bai, baina zure galdera da, justo guren nagusiek nola hartzen,
bai,
dute?
Bai.
Adibidez, nire gurasoak, bueno, ez dutu ulertzen ondo, baina apoiatzen naute. Bai, hori bai, baina Ez dakit, osea.
Esan nahi dudana da, gizarte moduan, lehenagoko belaunaldietan, eta guk ikasi izan dugunean, lan egitea, produzitzea,
bai, bai, ulertu,
oso balore,
bai,
positiboa izan dala, eta zue proposatzen duzuen
justo,
da,
bai,
egotea, gehiago egotea, itxunda egotea pinupean, eguzki hartzen, eta behar bada turismo gutxiago egitea, bebai. Ez? Bizi modu kontsumista, bai, eragiten, bai, duen zerbait dalako. Baina denbora gaiago kantatzen edo dantzan edo egotea, suposatzen dut. Zer bestela zer egin behar dugu lanean askoz denbora gutxiago emango bagenu, ez?
Bai.
Eta nola aldatu kontzientzia pentsatzeko,
bai,
modu hori?
Bai, aldatze, bueno, ezin da aldatu. Nik bakarrik aldatu nahi dut nire pertsonaren burua. Orduan, nik ez da nire asmoa gizartea aldatzea edo beste pertsona batzu aldatzea, baizik eta nire eskarmenduan edo nire adibidearekin, ba, pues agian alda daiteke.
Bukatzeko, bueno, zelan heldu zinen zu honetara? Betidanik eukin duzu pentsamendu hori edo zerbaitek eragin du zure bizitzan aldaketa bat?
Bai, bueno, nik beti izan naiz horrela, bai, ni beti kontsumismoa eta hori inoiz zait gustatu. Bai, eta ni beti nire lagune beti zu ez dakit nola san orain. Bueno, berdin, o sea, austera beti. Bai. Baina bueno, eta ni nire kabuz, baina ezagutu nuen orain dela bi urte etxaldi batean, alboan, eta han mutil batek, Iñaki Valentin, Valentinek egin, osea, eman zuen bota zuen etxaldia, eta bueno, pues eta gauza bera esan zuen, ba, ireki talde bat, irekia eta dagoela, ez dakiz zer. Eta ni pues joango naiz, eta joan nintzen lehenengo asamblea batera, eta pues han pues apurka, bueno, bakarrik ez ne Zornotxan nengoen, barnetegian, eta bueno, horrezagatik apurka. Ja gero, hasi nintzen taldeka sartzen. Eta hori, bueno, irekita dago, nahi badu, inork nahi badu.
Zerik behar luke, inork hurbildu nahi badu, Tezaskundea taldera, nora jo?
Bueno, pues, pues, orain ez daukagu, badaukagu talde bat, akogida mateko, hori bai. Aha. Baina, erain,
zirazki interneten aurkitu daiteke.
Bai, ari begia da, bai, horri, bai, sartu desaskunde.org eta, pues, han irakurri informazioa, eta segurazki elbide bat agertuko da, bai. Mm-hmm. Esta, eta bueno, edo eko alde zaharrean, bai eko etxean, edo debalde dendan hori, inor ikusten ez badu, ba galdetu edo etxegin, mm-hmm. eta hori.
Ederto. Bai, ba, bai. Bueno, demora ere joan egin zegu, desaziz eta desaziz joan da, 90 minutua joan dira, eta urrengo batean, ba, beste lagun bat ekarriko dugu Bilbo irratira berbaz, ba, gaurkoz eskerrak emon Beatrizeri, Susanari beraekin etortzearen, ba, horregon da berari eusten, ba, besten, eta entzule guztiei, Loni zelan ez, eskerrak teknikari bilialako, kanta aukerak berak egiten dauz betiko moduan, eledera orten etxe izan da... Itaunak egiten, Beatriz Rojo, eskerrik asko erantzunak ematen eta historia kontatzen.
Bai, bai. Bai, bueno, oza, gehiagi eta, bueno, parkatu akatsak.
Urrengo euskerarekin. Urrengo batean euskera sobeto.
Ba, bai, a ver.
Guztiak ari gara ikasten eta. Mila esker.
Bai, zuei. Bai,